Әрген ертен тұрып, зұр қиялар құрып, бәқітлерің үшін күріп.